again. Right for the judgment. Top right hand corner.
Το μεσημέρι μάθαμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων και γενικά τα ζευγάρια για τη φάση των 16 του Europa και του Conference League. Maccabi Tel Aviv και Dynamo Zagreb. Παμάλ που λένε και στο χωριό μου. Φέρτε μου και εμένα έναν αντίπαλο που λέει και ο Στέφανος και δεν ομιλώ για τον Τσιτσιπά. Εδώ είμαι και όποιος τολμά ας έρθει να αναμετρηθούμε. Αναμετρήσεις σημαντικές έχουμε και το Σαββατοκυριακό, όμως σήμερα θα περιοριστούμε στα της ημέρας. Η ΑΕΤ Λεβερκούζεν θα προσπαθήσει απόψε να κάνει το απόλυτο ρεκόρ Γερμανίας με 33 μάτς χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις της στη σεζόν. ΑΕΤ είναι και η τρέλα. Τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεδριάσει για να δει τι μπορεί να κάνει με το θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής, λέει το ρεπορτάζ. Χρειάστηκε να καεί η Ευρώπη από τις αντιδράσεις των αγροτών για να κάτσουν οι χαρτογιακάδες να συνεδριάσουν. Είναι κανείς αισιόδοξος ότι θα βγει κάτι? Μιλάμε για τα ζώα μου αργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγανε παλιά, σε ένα θέμα που απαιτεί λύσεις εδώ και τώρα. Εγώ έχω μια μεγάλη λύση για άλλο θέμα, γιατί ο Pep Guardiola εκμυστηρεύθηκε στο ESPN τον επόμενο μεγάλο επαγγελματικό του στόχο. Θέλω να δουλέψω σε εθνική ομάδα, αλλά δεν ξέρω ποιος με θέλει. Εμείς σε θέλουμε, Pep, έλα εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε, διάγουμε και τις ημέρες των POS. Το ζητούμενο είναι να διασυνδεθούν όλοι οι επαγγελματίες που κάνουν λιανεμπόριο με μηχανήματα. Διπλός ο στόχος. Να παταχθεί φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν οι αγαπημένες μας τράπεζες που μας τα παίρνουν νόμιμα και όχι μαύρα. Άλλωστε και όταν ζοριστούν, εμείς θα τις ανακεφαλαιώσουμε όπως γίνεται συνήθως, νόμιμα πάντα. Οικονομικά και πολιτικά κίνητρα έχουν ανακαλύψει τα μέσα του Hong Kong για το γεγονός ότι ο Μέση τις προάλλες δεν είχε παίξει στο φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι που έγινε εκεί στα μέρη τους. Ήταν βαλτός από ξένες δυνάμεις, λένε οι Κινέζοι, και γι' αυτό δημόσια ανέφεραν ότι η Αργεντινή και ο Μέση είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα. Έτσι πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε η ματέωση δύο φιλικών που θα έδινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια το Μάρτιο σε κινέζικο έδαφος. Φοβερά πράγματα. Φοβερή και τρομερή ήταν η σπουδαία Κατίνα Παξινού που έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 1973. Ομιλούμε για μια κυρία που διέπρεψε ως ηθοποιός, λαμβάνοντας εκτός των άλλων και Όσκαρ. Έκανε μεταφράσεις θεατρικών έργων και έγραψε ακόμη και μουσική για την επένδυση παραστάσεων. Μια τεράστια μορφή των γραμμάτων και των τεχνών. Και αυτό είναι κάτι από αυτά που ξέρουμε. Εκείνο που δεν ξέραμε όμως ήταν αυτό που μας ξεφούρνησε σήμερα ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του ήταν μυστικός πράκτορας, ο οποίος μάλιστα αυτοκτόνησε όταν ο ίδιος ήταν 20 χρονών. «Δεν μου επιτρέπετε να πω περισσότερα, αλλά δεν ξέρω και περισσότερα», είπε ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε. Σαν σήμερα, επίσης το 1974, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας Κοσμάς Πολίτης, εκπρόσωπος της γενιάς του 30, με σημαντικά έργα. Σε ένα από αυτά που τιτλοφορείται «Στου Χατζηφράγκου» είχε γράψει το εξής: «Μπορείς να ζήσεις δίχως να σ' αγαπάνε, μα όχι δίχως να αγαπάς». Πόσο μεγάλη αλήθεια, ε! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βη Νικολοπούλου στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, με SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχουμε την επιλογή του email, erasport@papakier.gr. και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του γκρουπ μας στο Facebook. Στον κόσμο μας, με ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Και βέβαια σε λίγο θα έχουμε, δεν το είπα στην εισαγωγή, τον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε ξεκινήσει με τις δοκιμές στο Μπαχρέιν. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η Φόρμουλα 1 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αύριο βγαίνει και η έκτη σεζόν του Drive to Survive, οπότε χαμός γίνεται. Όμως πάμε, επειδή είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, με ένα τραγούδι. Σαν σήμερα η TLC κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, που αποδεικνύεται τεράστια εμπορική επιτυχία. Βασικό, το 99 έτσι, βασικό ρόλο έπαιξε το τραγούδι που θα ακούσουμε, το No Scrums. No Scrums λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε και πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά. Δεν είχα απαντήσει χθες και βλέπω είχαν στείλει μηνύματα ο Βασίλης και ο Αντώνης, στέλνω την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου. Επίσης το φίλο που ευγενικά μου ζητάει Βόρεια Γερμανία, να λέω κάπου τα σκορ. Θα ξεκινήσω με αυτά, Βέχεν Πάτερμπον 1-1 και Χολστάιν Κίελο Ζανκ Πάουλι 0-3, λίγο πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα ημίχρονα. Η αγαπημένη ομάδα του Αμβούργου κερδίζει και με διαφορά. Ο φίλος ο Μαφίας Φιλιππιάδα, τεράστια συγκίνηση λέει αισθάνεται. με τα λεγόμενα, αλλά δεν του αρέσει η μουσική μου. Τι να κάνουμε, εντάξει, άλλοτε άλλοτε είναι καλή, όλα τα γούστα δεν είναι τα ίδια, έτσι. Έχω ένα ακόμα καλύτερο για μένα, ακόμα χειρότερο ενδεχομένως για σένα, οπότε εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Europa League σήμερα, κλήρωση, τα λέγαμε και από το μεσημέρι εκεί και του conference. Λίγο μια ματιά έτσι απλώς στα ζευγάρια, να πούμε δύο κουβέντες για να πάμε και στα ειδησιογραφικά. Σπάρτα Πράγας Λίβερπουλ. Μου άρεσε πολύ η Σπάρτα Πράγας στα δύο μάτς με τη Γαλατά Σαράι. Απέκλεισε μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, κερδίζοντας χθες 3-1 και ενώ είχε χάσει το πρώτο μάτς με 3-2, βεβαίως τα δύο γκολ τα πέτυχε αφού η Γαλατά έμεινε με 10 παίχτες, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τη μεγάλη της επιτυχία. Η Λίβερπουλ έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι και πως φέτος είναι και πάλι στα καλά της μετά από μια παρένθεση την περσινή που τερμάτισε στην πέμπτη θέση και γι' αυτό άλλωστε συμμετέχει στο φετινό Europa League. Οι δύο ομάδες είχαν παίξει στους 32 του Europa League το 2010-11, 0-0 το ένα μάτς και νίκη της Λίβερπουλ στο άλλο με ένα γκολ του Dirk Kuyt-Kaut. Kuyt, όπως λέγαμε, είχε διάφορες προφορές, πάντως πολύ έτσι, σημαντικός εργάτης. Επιθετικός εργάτης για την ομάδα της Λίβερπουλ, η οποία βέβαια έχει άλλες καήλες. Τώρα σκέφτεται το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς που παίζει στον τελικό του Καραμπάο Cup την Κυριακή στις 5 με την Τσέλσι. Μαρσέι Βιγιαρεάλ, εδώ πραγματικά, ενώ στο προηγούμενο ξέρουμε ότι το φαβορί είναι η Λίβερπουλ, εδώ πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο είναι το φαβορί. Δύο κατά βάση κρατές ομάδες οι οποίες φέτος έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Η Μαρσέι άλλαξε τρίτο προπονητή, πέρασε τελικά χθες την Σαχτάρ παρότι σε κάποια σημεία είχε δυσκολίες και αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ που και αυτή και αν έχει προβληματική χρονιά που μπορεί να μην φάνηκε τόσο στην Ευρώπη τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά γιατί ξεκίνησε τους ομίλους με ήττα από τον Παναθηναϊκό, ήταν στον όμιλο του Παναθηναϊκού, η Μαρσέι στον όμιλο της ΑΕΚΟ που πήρε τη δεύτερη θέση, Βιγιαρεάλ πρώτη στον όμιλο του Παναθηναϊκού, οπότε αμφίροπο το ζευγάρι. Μεγάλο μάτς στο Ρώμα Μπράιτον. Η Μπράιτον του Ντετσέρμπι στην πρώτη ευρωπαϊκή πορεία της θα πηγαίνει περίφημα αφού άφησε πίσω τη στον όμιλο τη Μαρσέι, τον Άγιαξ και την ΑΕΚ, δηλαδή πολύ καλούς αντιπάλους έτσι, και η Ρώμα η οποία ψάχνει να βρει ξανά την καλή της επιθετική ταυτότητα, αυτή που τη χαρακτήριζε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που είδα ήταν έναν συγκλονιστικό Σβίλαρ στα πέναλτι. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που παίζει με το Ντερόσι, αλλά ανεξάρτητα το τι θα γίνει, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η χρονιά θα κλείσει καλά, παρότι μου αρέσει ακόμη και στο μάτς στην Ήτα από την Ίντερ, που έχει βέβαια σαφέστατα μεγαλύτερη ποιότητα. Αυτό που διακρίνω της Ρώμα και λίγο πολύ το ήξερα είναι ότι έχει ένα σοβαρό θέμα φυσικής κατάστασης η ομάδα. Αυτό φάνηκε και στην παράταση στο χθεσινό παιχνίδι και ως γνωστόν χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση όταν επιλέγεις να πιέσεις ψηλά, να βγαίνεις πολύ γρήγορα στην επίθεση και με πολλούς παίκτες και όλα τα σχετικά. Ο Ζωζέ Μουρίνιο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια επιλέγοντας αυτό το μαζεμένο παιχνίδι πίσω διασφαλίζουμε την άμυνα δεν είχε δώσει με τους γυμναστές του το προπονητικό team μεγάλη βάση στην εκγύμναση της ομάδας και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα φυσικής κατάστασης και δεν μιλάω μόνο για τον Ντιμπάλα που πραγματικά μερικές φορές μου δίνει την εντύπωση ενός πρώην παίχτη παρά τη μεγάλη την τρομερή τεχνική που έχει. Δεν πάω παρακάτω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τη Ρώμα. Παρ' όλα αυτά στηρίζουμε Ντανιέλε Ντερόσι, τον αγαπημένο και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη χθεσινή πρόκριση, για τον τρόπο που πανηγύρισε με τους παίχτες, για την αναγέννηση του Πελεγκρίνη, του αρχηγού κλπ. Μπενφίκα Ρέιντζερς, ένα ζευγάρι επίσης που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Η Μπενφίκα πήγε πολύ άσχημα στο Champions League. Η Rangers είναι μια σταθερή σκοτσέζικη ομάδα η οποία στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή και μάλιστα στον όμιλο κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση, αλλά εδώ νομίζω ότι υπάρχει φαβορή, είναι η Μπενφίκα. Φράιμπουργκ West Ham, όπως και στους ομίλους, εφόσον δεν υπήρχε περιορισμός να παίξει με κάποιον που είχες βρεθεί στον όμιλο, του ξανάπεσε η Φράιμπουργκ, την οποία ήδη στη φάση των ομίλων την έχει νικήσει δύο φορές, με 2-0 εντός και 2-1 εκτός, έτσι δεν κάνω λάθος νομίζω. Εδώ νομίζω ότι παρότι η West Ham έχει τα προβληματάκια της και δεν ξέρω αν ο Μόιες θα μείνει στην ομάδα, είναι το φαβόρι. Πάντως η Φράιμπουργκ Βρήκε τον τρόπο χθες ενώ έχανε 2-0 από τη Λαντς. Τελευταία στιγμή με τον Σάλαϊ, 2 γκολ να στείλει το μάτς στην παράταση, να το γυρίσει εντελώς, να πάρει την πρόκριση. Μίλαν Σλάβια Πράγας. Και εδώ υπάρχει μεγάλο φαβορί και είναι η Μίλαν, η οποία πάντως έχει ένα σκληρό καρύδι. Σλάβια και η Σπάρτα είναι ομάδες τσέχικες που έχουν μεγάλες δυσκολίες. Εδώ η Μίλαν βέβαια θα μπορούσε να πέσει στην κλήρωση, γιατί τα είχαν μείνει τα τελευταία ζευγάρια με τη Λεβερκούζεν και να βγει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πολύ υψηλής δυσκολίας και για τη Μίλαν και για τη Λεβερκούζεν. Ήταν τυχερές και οι ομάδες, η Μίλαν έπαιξε με τη Σλάβια, η Λεβερκούζεν με την Καραμπάχ, που είναι η μεγάλη έκπληξη της φάσης των 16 του Europa League. Όλοι οι αξιολογημένοι, έχω την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν. Παρόλα αυτά, η Καραμπάχ είναι η ομάδα η οποία έχει αποκλείσει την Μπράγκα, μια πολύ καλή πορτογαλική ομάδα. Η Λεβερκούζεν, εντάξει, έχει κάνει αυτά που έχει κάνει φέτος και πετάει, έχει και το 6-6 στον όμιλο. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε χάσει ούτε βαθμό. Οπότε έχει πολύ καλές πιθανότητες να βρεθεί στα προημιτελικά. 7 και 14 είναι τα παιχνίδια, όπως και στο Conference League που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας, έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ που ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Αμό Ζάγκρε, πολύ διαφορετική ομάδα σε σχέση με εκείνη που αντιμετώπισε η ΑΕΚ, με την έννοια ότι έχουν αλλάξει πρόσωπα. Ιβάνους Έτσο Σούταλο που ήταν στα παιχνίδια των προκριματικών έχουν φύγει. Βεβαίως έχουν φιντάνια από πίσω συνεχώς οι Κροάτες, τα οποία τους δίνουν το χώρο. Έχει αλλάξει και ο προπονητής, γιατί τότε ήταν ο Μπίστσαν, ο Ιγκορ Μπίστσαν, ο οποίος όμως απολύθηκε και για τις κακές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και για τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ. Υπάρχει και όλο αυτό το θλιβερό υπόβαθρο με την ζωή που χάθηκε πέρυσι το καλοκαίρι πριν από το μάτς της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ έχει εμφανιστεί φέτος εντυπωσιακό στην Ευρώπη. Να δούμε η επιστροφή του, αν θα είναι ανάλογη με πρώτο μάτς στο Μάξιμιρ και επαναληπτικό στη Ντούμπα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ, μια ομάδα που έχω την εντύπωση ότι παρότι είχε πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της, θα πρέπει εδώ να αξιολογήσουμε ότι ο πιο σοβαρός αντίπαλος ήταν η Γάνδη. Τώρα οι άλλες ομάδες δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, Μπρέιταμπλικ και δεν θυμάμαι καν ποια ήταν η άλλη ομάδα η οποία υπήρχε στον όμιλο. Νομίζω ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος από τις ομάδες που θα μπορούσε να πέσει ο Ολυμπιακός, εκτός του γεγονότος ότι παίζει στην ουσία εκτός έδρας και τα δύο παιχνίδια. Στο γήπεδο της Μπάτς Κατόπολα έπαιξε 2 μάτς για τους ομίλους. Παρ' όλα αυτά, στον Ολυμπιακό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, γιατί η παράδοση απέναντι στις Ισραηλινές ομάδες είναι κακή. Εγώ χαίρομαι που έπεσε με Ισραηλινή ομάδα, γιατί το Ισραήλ είναι από πάνω μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Οπότε εδώ είναι μια ευκαιρία, θα μου πείτε, και για τις δύο πλευρές να πετάξουν έξω μια αντίπαλο η οποία είναι ανταγωνιστική και σε επίπεδο ειδικής βαθμολογίας UEFA. Να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει βέβαια και η Μακάμπι Χάιφα, έτσι, η οποία συνεχίζει, που παίζει με τη Φιωρεντίνα. Είναι πολύ δύσκολη και η δική της αποστολή. Εδώ είναι ευκαιρία να φύγουν οι Ισραηλινές ομάδες. Βεβαίως θα πρέπει να πάνε μακριά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση δεν φτάνει καν να πάνε μέχρι τα προημιτελικά. Πρέπει να πάνε ακόμα μακρύτερα, αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πούμε στην πρώτη δεκαπεντάδα, γιατί βεβαίως είναι και η Νορβηγία με τη Μόλντε, που έκανε τη ζημιά χθες, νίκησε 3-0. Τη Λέγκια στη Βαρσοβία και μπήκε στην κλήρωση και έπεσε πάνω στην Μπρίζ. Αν είχε αποκλειστεί η Μόλντε, θα υπήρχε μια έτσι μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το Ισραήλ και την Νορβηγία. Πάντα βέβαια με βάση πώς θα εμφανιστούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως σας έλεγα και από τις προηγούμενες εκπομπές μας ότι είναι μάλλον, πώς να το πω, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούμε στην πρώτη δεκαπεντάδα, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Μπορεί κάποια ομάδα να πάει τρένο, να πάρει όλα τα μάτια για να φτάσει μέχρι τον τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο Τσάεκ. Συμβαίνουν αυτά τα θαύματα καμιά φορά στο ποδόσφαιρο. Γιατί ερωτήθην και το μεσημέρι, θεωρείς ρεαλιστικό? Θεωρώ ρεαλιστικό με την έννοια ότι έχουμε δει κάποια θαύματα στο παρελθόν. Απ' την άλλη, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο μια ελληνική ομάδα, όχι ότι δεν μπορεί να κερδίσει όλους τους αντιπάλους, αλλά να τους κερδίσει με τη σειρά για να φτάσει εκεί. Δεν είναι, ξέρετε, να κάνει μια υπέρβαση σε ένα μάτς. Είναι ότι πρέπει να μια εξάδα αγώνων που απομένουν μέχρι τον τελικό, η φάση των 16, η φάση των προημιτελικά και τα ημιτελικά να κάνει τρεις προκρίσεις για να φτάσει στον τελικό. Τρεις προκρίσεις είναι δύσκολες και για τη Ρεάλ Μαδρίτης με οποιονδήποτε αντίπαλο που λέει ο λόγος για να φτάσει σε έναν τελικό. Από αυτή την άποψη, δηλαδή την απλή μαθηματική ανεξαρτήτως αντιπάλου, μέχρι το γεγονός ότι δεν έχουμε την εμπειρία και ενδεχομένως την δυναμικότητα για κάτι τέτοιο, έτσι, θα το δούμε, έτσι, γιατί υπάρχει και ο Άγιαξ, υπάρχει και η Αστονβίλα. Το καλό βέβαια είναι ότι έπεσαν μεταξύ τους. Αυτό είναι το μεγάλο ζευγάρι που βγήκε στο Conference League. Ο Άγιαξ παίζει με την Αστονβίλα. Το Άγιαξ που είναι πολύ καλύτερος, έτσι, γιατί ακούω ότι έχει χάλια χρονιά και τέτοια, έχει χάλια για τα δικά του μέτρα. Αλλά άμα το συγκρίνουμε στα δικά μας μέτρα, πώς παίζει από ένα σημείο και μετά, θυμίζω ότι νίκησε την ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ είναι κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, έτσι. Παίζει καλό παιχνίδι, παίζει επιθετικό παιχνίδι. Είναι δηλαδή μαζί με τον ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγο καιρό και τώρα και ο Ολυμπιακός έχει ανέβει και ο Παναθηναϊκός με το Φατίχ Τερίμ ψάχνεται για πρωτάθλημα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, την νίκησε έτσι και την απέκλεισε την ΑΕΚ. Και βρίσκει τα πατήματά του, έχει στην έδρα της πάρα πολύ δυνατή κλπ. Και έχει και καλούς παίχτες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτά για τις δύο κληρώσεις. Μπορούμε να συζητάμε έτσι κι αλλιώς όλες τις επόμενες μέρες για αυτές. Να πω 2-3 ειδησούλες μέχρι τις και μισή. Η Λίβερπουλ θα περιμένει μέχρι και αύριο να δει την κατάσταση των Μου Σαλάχ, Ντάρβιν Νούνιες, Ντομινίκο Σομποσλάι. Μας ενημέρωσε ο βοηθός του Κλοπ πριν λίγο, γι' αυτό το ρίχνω αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, για να αποφασίσει αν θα τους συμπεριλάβει στην ομάδα για το τελικό του Καραμπάο Cup που θα γίνει στις 5 την Κυριακή με αντίπαλο την Τζέλσι στο Γουέμπλεϊ. Οι δύο πρώτοι έχασαν το μεσοβδόμαδο μάτς με τη Λούτον, ενώ ο Σομποσλάι ήταν εκτός από το τέλος Ιανουαρίου. Ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι ο Αλεξάντερ Άρνολ, ο Ντιόγκο Ζώτα και ο Άλισον και ο Κέρτις Τζόουνς δεν αναμένεται να επιστρέψουν πριν το διάλειμμα των εθνικών ομάδων το Μάρτιο και είναι και αρκετά αργά. Το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου είναι η διακοπή για τις εθνικές ομάδες και εκτός είναι επίσης ο Ματίπ και ο Μπαϊτσετίτς. Αυτά. Επίσης, ένα κακό για τη Manchester United. Ο Rasmus Højlund θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες με μυϊκό πρόβλημα που αποκόμισε. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι με τη Fulham για το πρωτάθλημα, το παιχνίδι για τον 5ο γύρο του κυπέλου Αγγλίας με την Nottingham Forest και το ντέρμπι του Manchester στις 3 του μήνα, ενδεχομένως για τα μάτς με την Everton και τη Sheffield United. Και δυστυχώς για τη United και για τον ίδιο, τραυματίστηκε σε ένα σημείο που ήταν σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας πετύχει 7 γκολ στα τελευταία 6 μάτς πρωταθλήματος. Χθες δεν προλάβαμε να πούμε, να αναφέρουμε και την ιστορία για τον Ντάνι Άλβες, ο οποίος καταδικάστηκε, ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, έτσι, και της Εθνικής Βραζιλίας, σε 4,5 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση. Είχε συλληφθεί από την αστυνομία τον Ιανουάριο του 2023 στο πλαίσιο της έρευνας για σεξουαλική επίθεση σε νυχτωρινό κέντρο διασκέδασης στη Βαρκελόνη. Η Ισπανική Εισαγγελία τον κατηγόρησε για την επίθεση σε μια 23χρονη στις 30 Δεκεμβρίου του 2022. Ο ίδιος είχε επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, όμως σήμερα το πρωί κρίθηκε ένοχος. Έχει επίσης καταδικαστεί και με ακόμα 5 χρόνια εποπτείας, probation που λένε στις ταινίες, έτσι, τις αμερικάνικες, σύν την υποχρέωση να πληρώσει 150.000 ευρώ στο θύμα και τα έξοδα της δίκης βέβαια. Ο 40χρονος, ο οποίος έπαιξε 408 μάτς στην Μπαρτσελόνα και 126 φορές στην Εθνική Βραζιλίας, βρισκόταν υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 20 Ιανουαρίου πέρυσι. Έδωσε σε αυτό το διάστημα 5 διαφορετικές καταθέσεις, παραδεχόμενος, τις άλλαζε δηλαδή, παραδεχόμενος ότι στις προηγούμενες είχε πει ανακρίβειες, όμως σε όλες ανέφερε ότι οι σεξουαλικές πράξεις που έλαβαν χώρα ήταν συνενετικές και όχι δια της βίας. Δεν έπεισε προφανώς στο δικαστήριο, απλώς δεν του έβαλαν 9 χρόνια που πρότειναν οι εισαγγελείς φυλάκιση, αλλά 4,5 χρόνια. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η ιστορία για τον Ντάνι Άλβες. Αυτό το παρασκήνιο που θέλω να πω για τον Τόμας Τούχελ είναι λίγο μακρύ και δεν νομίζω ότι θα μας πάρει ο χρόνος. Επομένως θα αναφέρω για το φίλο μου που μου ζητάει η Γερμανία τα ημίχρονα στη δεύτερη κατηγορία, που είναι, όπως τα είπα νωρίτερα, Βέχεν Πάτερμπον 1-1 και Χολστάιν Κίελο Ζανκ Πάουλι 0-3. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Χρήστο που λέει Μόνο εκτύχησα ακούω, αλλιώς δεν υφίσταται όπως είπες προηγουμένως. Εάν σου έχει λείψει το κλαρίνο την Κυριακή στο σεφ, στο αντάμωμα, λέει των υπηρετών, θα έχει στο μέγιστο βαθμό. Οι υπηρώτες ανταμών στο σεφ τι έχουν, πανυπηρωτικό συλλαλητήριο, πανηγύρι κλπ. Φιλιά στο Δεσποινά, ευχαριστώ φίλε Χρήστο μου. Δεν νομίζω, δεν είμαι σε θέση γιατί έχω ένα προβληματάκι ορθοπαιδικό να έρθω την επόμενη φορά όμως. Λοιπόν, δεν είμαι υπηρώτης, είμαι από τη φίλε Χρήστο από την Πελοπόννησο, αλλά ψάχνοντας τη ρίζα του ονόματος, το όνομα είναι υπηρώτικο, είναι από την Ήπειρο το Σαράντος. Λοιπόν, πάμε Γιάννη σε διαφημιστικό, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα μπούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Νίκο Μοσχονά εδώ για να τρέξουμε Φόρμουλα 1. Where it began, I can't begin to knowin'. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand. Reaching out, touching me, touching you. Το Sweet Caroline το έχω βάλει για τον απλούστατο λόγο ότι είναι το τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ όταν παίζει η Εθνική Αγγλίας και επίσης επειδή μελετώντας τις 10 ομάδες της Φόρμουλα 1 έτσι που ξεκινάει η χρονιά όσο μπορώ τέλος πάντων να καταλάβω, εγώ κοιτάζω τα επιφανειακά πράγματα, γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί που είναι μαζί μας, εδώ δίπλα μου, Νίκος Μοσχονάς δηλαδή. Οι 6 ομάδες εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες σε Ασπορτ. Ναι,
είναι στην Αγγλία οι περισσότεροι, Αγγλία. Αλλά πάμε μια βόλτα μέχρι το ΣΕΦ δεν έχουμε. Πού είναι ο Ράνιος?
Ο Ράνιος είναι στο ΣΕΦ και ξέρω ότι και ο Ράνιος είναι φαν της Φόρμουλα 1.
Ο Ράνιος.
Ναι, μεγάλος κιόλας.
Νομίζω με τις μοτοσυκλέτες.
Όχι. Γουστάρει η Φόρμουλα 1 πάρα πολύ και ειδικά τον ήχο. Όταν έχει περιγραφή πάντα μου στέλνει ένα μήνυμα. Του αρέσει πάρα πολύ ο ήχος.
Καλησπέρα Γιάννη.
0-2, καλησπέρα.
Για δώσε μας λίγο κλίμα. Στις 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας.
Και με τη σύνδεση έτσι μια ανατριχιαστική στιγμή. Final Countdown, Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας, 37 χρόνια μετά.
Ναι.
Περισσότεροι ήσασταν αγέννητοι, φαντάζομαι. Από τον θρίαμβο του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Χρυστοδούλου και των άλλων παιδιών.
Ναι.
Πλέον η εθνική ομάδα η οποία παίζει.
Κυκλοφορούν DVD και τα βλέπουμε, ναι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, sold out, να πούμε, με σημαίακια αναχείρας όλοι οι φιλαθλοί. Πολλά παιδιά, αρκετές οικογένειες, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα που ομολογουμένως ζηλεύουμε και να τη βλέπουμε διαρκώς, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Και μακάρι όλα να κυλήσουν όπως πρέπει. Υπομονή λίγο στους δρόμους, διότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, για την ακρίβεια ακινησία, στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, από το ύψος του Ρέντι, όπως επίσης και όσοι έρχονται από την παραλιακή προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτά έτσι ως μια επισήμανση 25 λεπτά πριν το τζάμπολ, και ενώ οι δύο ομάδες κάνουν την προθέρμανσή τους, και η Ελλάδα και η Τσεχία.
Να σε ευχαριστήσουμε. Γιάννη, θα σε ακούσουμε σε λίγο στη μετάδοση του αγώνα. Μας έδωσε λίγο κλίμα ο Γιάννης και πάμε στη Φόρμουλα 1.
0-2, εντάξει.
0-2, εντάξει. Τώρα το είπαμε και εμείς τώρα στο Γιάννη τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, νομίζω ότι ασχολείται πάντως.
Φανατικά.
Πώς πήγαν οι δοκιμές στον Μπαχρέιν? Υπάρχει κάτι το οποίο μας εξέπληξε?
Νομίζω,
εν όψη,
Χρήστο,
του αγώνα,
δεν γίναμε σοφότεροι. Πράγματα τα οποία ξέραμε, απορίες που είχαμε. Σίγουρα ξέραμε από πέρσι τη δυναμική που έχει η Red Bull. Ξέραμε ότι η Ferrari στον ένα γύρο είναι πάντα ταχύτερη, αλλά μέχρι εκεί, μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν τα θεματάκια τους εκεί. Ερωτηματικό τι γίνεται με την νέα Mercedes. Τι θα κάνει η Aston Martin. Την Aston Martin πέρσι, να θυμίσω ότι στους πρώτους αγώνες την βλέπαμε πάρα πολύ δυνατή. Και σιγά σιγά
Η πράσινη Red Bull.
Σιγά σιγά την είδαμε να αρχίζει να πέφτει. Φαινόταν στο τέλος του πρωταθλήματος ότι η McLaren είναι σε μια ανωδική πορεία. Την πρώτη μέρα των δοκιμών το είδαμε, μετά δεν το είδαμε. Εξάλλου με τις δοκιμές να σου πω ότι είναι και κάτι το οποίο, ναι μεν παίρνεις μία ιδέα, γιατί όπως είπα και στις παρουσιάσεις, οι εταιρείες, οι ομάδες δίνουν πλέον φωτογραφίες τις οποίες κρύβουν κάποια σημεία. Παίρνεις μία εικόνα, αλλά δεν είναι η ακριβής εικόνα. Νομίζω ότι η ακριβής εικόνα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο που πλέον έχουμε Grand Prix. Για την ιστορία να πω ότι την πρώτη μέρα ταχύτερος ήταν ο Verstappen, δεύτερος ο Norris, τρίτος ο Sainz. Αυτή ήταν η τρεις πρώτη
οδηγή. Και με μεγάλη διαφορά, και γι' αυτό δημιουργήθηκε, ξέρεις, μια απογοήτευση στους υπόλοιπους. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά είχε ο Verstappen από τον Norris, που θεωρεί το μεγάλο.
Επιβεβαιώνουν αυτό που σου είπα. Πιάνουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε. Ήδη η Red Bull μόνη
τα αφήσαμε έτσι. Πόσους εργαζόμενους έχει η Red Bull, πιστεύεις, ας πούμε, έναν αριθμό?
Φαντάζομαι ότι έχει αρκετούς.
Ναι. Ο Χόρνερ θα είναι στην ομάδα.
Μα είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Συζητάγαμε έξω, να πούμε τι συζητάγαμε, ότι είναι η silly season. Δεν είχε, υποτίθεται ότι δεν έχει εξελίξεις. Λοιπόν, φέτος, πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχαμε εξελίξεις σε μεταγραφές οδηγών. Ναι. Όχι για την τρέχουσα χρονιά, για την επόμενη.
Αλλά μία μεταγραφή όπως αυτή του Χάμιλτον στη Φεράρι
φέρνει
σημαίνει, σημαίνει ότι ο Σάινθ μένει χωρίς ομάδα. Ο Τσέκο, ξέρουμε ότι τελειώνει το συμβόλαιό του.
Θα ανανεωθεί.
Εξαρτάται πόσο θα περιμένει ο Χόρνερ, αν είναι στην ομάδα.
Αν είναι ο Χόρνερ.
Σε ρώτησα γιατί, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πόσες μέρες εσωτερική έρευνα θέλει η Red Bull για να βγάλει συμπέρασμα για αυτό που είναι bullying εργασιακό, έχει σεξουαλικές διαστάσεις, αυτό για το οποίο
σενάρια
βγαίνει,
ήταν δύο στην αρχή.
Βγαίνει για το Χόρνερ για κάποια εργαζόμενη. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία για όσους δεν το ξέρουν. Ο Χόρνερ είναι ο επικεφαλής της Red Bull από τότε που υπάρχει. 20 χρόνια τώρα ξεκινάει.
Από το 2005 νομίζω, δεν κάνω λάθος, το 5.
Πάει για να κλείσει 20 ετία.
Τα δύο σενάρια τα οποία διάβασα στο Διεθνή Τύπο ήταν, το πρώτο είναι ότι είχε απρεπή μηνύματα, έστελνε σε κάποια εργαζόμενη της Red Bull. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Και το δεύτερο σενάριο είναι ότι είχε απρεπή συμπεριφορά, bullying.
Ναι. Το απρεπές μπορεί να είναι βρυσίδι και λοιπά και τέτοια. Ναι. Μπορεί να είναι και σεξουαλική παρενόχληση. Δεν το ξέρουμε.
Αν ήταν απρεπής, εγώ βάσει λογικής πάω, ότι ο Χόρνερ είναι στη Red Bull, ας υποθέσουμε ότι είναι αυταρχικός, βρίζει, φωνάζει και τα λοιπά. Ο Χόρνερ είναι στην ομάδα από το 5. Ναι. Τώρα το θυμηθήκανε ότι ο Χόρνερ ξαφνικά...
Μπορεί να έγινε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.
Ναι, δεν αποκλείεται.
Το οποίο θα το κατήγγειλε η γυναίκα, προσπαθούσαν, λέει, να της δώσουν λεφτάκια, έτσι βγαίνει στο παρασκήνιο.
Βγαίνουν οι υπόλοιποι ομάδες, λένε πρέπει να τελειώσει, δεν γίνεται ο Χόρνερ να ξεκινήσει τη χρονιά κτλ.
Και ρωτήθηκαν 6 επικεφαλείς την πρώτη μέρα, ένας τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα.
Εντάξει, ξεκάθαρο αυτό.
Το Βόλφ και ως άλλος, ο επικεφαλής της Mercedes.
Λοιπόν, είχαμε τη μεταγραφή του Χάμιλτον που έφερε αυτό το ντόμινο. Έχουμε το Στάινερ που έφυγε, μεγάλο πλήγμα για σένα, εγώ το ανέφερα και στην εκπομπή. Έχουμε το Στάινερ. Έχουμε ομάδες που αλλάζουν ονόματα, δεν τα αλλάζουν. Όχι, θα λέγεται Steak F1 Zauber. Τελικά το Steak δεν θα το κρατήσουν. Όχι,
έρχεται
θα
η Audi να σώσει τα προσχήματα το 26.
Όχι, θα το κρατήσουν κτλ. Έχουμε αλλαγές στα Grand Prix. Βλέπω ξαφνικά ότι πήγανε στην Αμερική και κατοχυρώσαν το όνομα για Grand Prix Chicago, που δεν υπάρχει ακόμα στο καλεντάρι. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα ακόμα, από ειδησούλες, είναι full. Τώρα, ναι, τι θα γίνει στο πρωτάθλημα είναι μια άλλη συζήτηση.
Θα κερδίσει ο Verstappen τα 22 στα 23, ξέρω εγώ.
Ναι,
24, πόσα είναι, πάντως, 24 νομίζω.
24 είναι. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Ξεκινάμε με τη λογική ότι ο Verstappen είναι άπιαστος. Ξέρουμε ότι η McLaren, το είδαμε και πέρυσι, πλησίαζε. Η Ferrari και εκείνη ήταν σχετικά κοντά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ατελείωτα πράγματα, γιατί υπάρχει, ξέρεις, θα τα χωρίσουμε σε θέματα, αλλά θα τα αναλύσει ο Νίκος, ενδεχομένως και με τη δική μου βοήθεια κάποια στιγμή.
Βεβαίως, ναι.
Στην εκπομπή, στον ύλικο της ταχύτητας, την Κυριακή, στη Μία.
Μία και δέκα.
Έχουμε Γιάννη Ράνιο πριν με το στοίχημα και λίγο νωρίτερα, μην πείτε μία και δέκα.
Γιάννης Ράνιος 0-2, έτσι. Το κρατάω, το σχόλιο.
Θα δούμε τι θα κάνουμε, αν θα το βγάλουμε τη Κυριακή. Λοιπόν, ακούει τώρα, αλλά δεν του δίνουμε το λόγο τώρα. Λοιπόν, Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω για αυτό και θα τα πούμε την Κυριακή. Θα σε ακούσουμε προσεκτικά.
Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, και κλείνοντας αυτό, ξεκινάει πλέον το πρωτάθλημα. Έχουμε πρωτάθλημα, δεν είναι την άλλη Κυριακή μάλιστα, είναι το άλλο Σάββατο αγώνας.
Σάββατο αγώνας.
Και για τους φίλους, το αναφέρω, είμαι σίγουρος και εσύ ότι θα το παρακολουθήσεις.
Α, 2 του μήνα, σωστά. Ναι.
Drive to Survive.
Drive to Survive,
όσοι είσαστε φανατικοί, αύριο ξεκινάει
η έκτη σεζόν.
Έκτη σεζόν.
Η οποία είναι η περσινή. Θα μου πείτε τι να δούμε. Δεν μπαίνεις για να δεις το αγωνιστικό.
Στο αγωνιστικό που τα ξέρουμε.
Το
πλέον
ξέρουμε, αλλά όλες τις αντιδράσεις, έχει την ίντρικα, ωραία γυρίσματα.
Τελευταία χρονιά.
Υπάρχει μια τρομερή, να πω ένα spoiler, έτσι, η τρομερή φάση που όπως καθόμαστε εμείς, κάθονται στις διακοπές ο Τότο Βολφ και ο Λούις Χάμιλτον και του λέει ο Χάμιλτον, τώρα μιλάμε για 5 μήνες πριν, έτσι, περίπου, του λέει ότι εσύ θα μείνεις μπορείς να μείνεις για 20 χρόνια στη Mercedes, εγώ δεν μπορώ.
Δίκιο ήταν.
Σαν να είχε ήδη κλείσει από τότε. Δεν ξέρω.
Μα πολλοί λέγανε ότι, και πιλότοι και διάφοροι, ότι μπορεί και να έχει γίνει πολύ καιρό πριν η συμφωνία.
Πιθανότατα. Και επίσης δεν ξέρεις τι άλλο κρύβεται που δεν ξέρουμε.
Είναι
πίσω
πολλά,
από τη συμφωνία.
Στο είπα και εκτός από το συζητάγαμε, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή, πέρα από όλους τους άλλους, παίζει η παρουσία Βασέρ. Ο Χάμιλτον ξεκίνησε στην F3 και στην F2 με Βασέρ. Αν δεν ήταν ο Βασέρ εκεί, δεν ξέρω αν ο Χάμιλτον θα το δοκίμαζε. Τώρα βέβαια σίγουρα είναι και πάρα πολλοί άλλοι λόγοι τους οποίους θα...
Βασέρ αυστηρός μου φαίνεται πολύ, ξέρεις, από τον Μπινότο που ήταν ο λίγον καρικατούρα στο Drive to Survive. Ο Βασέρ είναι πολύ έτσι κυριαρχικός, αυστηρός. Λοιπόν, αυτά από τη Φόρμουλα 1. Και να βάλουμε μια μουσική, ένα γιοφύρι λίγο. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με την εκπομπή στον κόσμο μας. Πάμε λίγο στο θέμα, μάλλον να δούμε τι έχουμε αγωνιστικά. Bayer Leverkusen Mainz που έχει ξεκινήσει ήδη, για να δω τι γίνεται. Γιατί καλά τα λέμε για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, αλλά έχει ξεκινήσει και η πρώτη. Α, τι λέω, ναι, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι θα έχω εκπομπή στις 9 με 10, έτσι, η δύναμη της συνήθειας. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει, 45 λεπτά, 9.30. Bayern Leverkusen Mainz. Η Leverkusen έχει φτάσει στα 32 μάτσα ήττη και σε αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσει να κάνει το απόλυτο ρεκόρ στη Γερμανία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε επιβληθεί με 2-1 εκτός έδρας της Heidenheim. Η Mainz απ' την άλλη πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Augsburg, όμως παραμένει στη ζώνη υποβιβασμού, καθώς ήταν μόλις η δεύτερη της στο πρωτάθλημα. Στον πρώτο γύρο η Leverkusen είχε νικήσει 3-0 μέσα στο γήπεδο της Mainz. Και να πούμε ότι η Leverkusen είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που δεν έχει χάσει την έδρα της και η Mainz η μοναδική που δεν έχει νικήσει εκτός έδρας. Αρτούρ, Boniface και Παλάσιος, οι τραυματίες της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, Μπέλ, Χάντσε Όλσεν και Βίπερ, οι απόντες από την ομάδα του Μπό Χένριξεν. Ο Δανός προπονητής ανέλαβε την ομάδα εδώ και 10 μέρες, μάλιστα έλυσε τη συνεργασία του ευνηδίως με τη Ζυρίχη στην Ελβετία, την οποία προπονούσε για να αντικαταστήσει τον Γιάν Τζίβερτ. Και ήδη ο Μπό Χένριξεν στην πρώτη του νίκησε στο παιχνίδι με την Augsburg. Μάλιστα ο Τσάμπι Αλόνσο, που φαίνεται ότι κοιτάζει κάθε λεπτομέρεια, στη δήλωση είπε: έχουμε νέο προπονητή, που πάντα έχουν νέο προπονητή που πάντα φέρνει μεγάλο κίνητρο. Η ομάδα του παίζει με ενέργεια. Κάτι που μπορούσε να δει κανείς στη Ζυρίχη. Πότε πρόλαβε τώρα να παρακολουθήσει αγώνες της Ζυρίχης και εναντίον της Augsburg. Την προηγούμενη σεζόν χάσαμε από τη Mainz στην έδρα μας. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί. Αυτά είπε για το συγκεκριμένο παιχνίδι και να δούμε και τις συνθέσεις. Η Leverkusen με το Χραντέτσικι κάτω από τα δοκάρια, τα Ψόμπα, τα και Κοσουνού, οι τρεις center back, ο Φρίμπονγκ δεξιά, ο Γκριμάλντο αριστερά, δύο full back οι οποίοι σκοράρουν πολύ, Τσάκα, Άντρις στον άξονα, Βίρτς Χόφμαν μέσω επιθετική και ο Αντλή στην κορυφή της επίθεσης. Είπαμε Αρτούρ, Μπονιφέης και Παλάσιος. Οι απουσίες περισσότερες για τη Mainz, ο Τσέντνερ κάτω τα δοκάρια, Κορ, Βάντεμπεργκ και Κασί τα τρία center back, Βίτμερ, Μουένε στα πλάγια, Αμυρί Μπαρέιρο στον άξονα, Γκρούντα, Ονισίβο, Λί, τρεις επιθετικοί, 3-4-3 για τη Mainz, η οποία χρειάζεται επιγόντως βαθμούς. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να πάρει βαθμούς μέσα στο Leverkusen? Μερικές φορές, και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, μια ομάδα που είναι άχαστη, ακόμη και ομάδες όπως ήταν παλιά, θυμόσαστε την Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα που δεν έχασε πουθενά, χάνουν στα πιο ανύποπτα παιχνίδια και γι' αυτό το λόγο είναι καλό. Εντάξει, τώρα μπαίνω και στα χωράφια του Γιάννη, αλλά μπορεί και ο ίδιος κάποια στιγμή να το αναφέρει, αυτό είμαι σίγουρος. Δεν ασχολείσαι με τέτοια παιχνίδια και δεν σου δίνεται και ευκαιρία, έτσι που πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Αλλά θυμίζω τότε, μια φορά η Μπαρτσελόνα είχε να χάσει ένα χρόνο και χάσει από την Έρακλες. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια ομάδα η οποία τώρα είναι του κακού χαμού, είναι πολύ χαμηλά. Αζόρκ, Μπέλ, Μπούρκαρτ, Φερνάντες, Χάντσε, Όλσεν, Λίτς, Βίπερ και Ντακώστα, όλοι αυτοί λείπουν από τη Mainz. Εγώ ανέφερα τις τελευταίες απουσίες νωρίτερα, οπότε αυτό έχουμε. Πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει με την Bayern. Αύριο παίζει με την Λειψία. Ο Τούχελ έκανε δηλώσεις πριν λίγο λέγοντας ότι δεν έχει σημασία αν κατανοώ την απόφαση της Bayern ή αν είμαι ευχαριστημένος με αυτή. Το μόνο που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η σαφήνεια. Η σαφήνεια φέρνει ελευθερία και είναι καλή για τις προπονήσεις και τους αγώνες. Ελευθερία για τη δράση του προπονητή. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των επιλογών σου. Μπορεί να είσαι και λίγο απρόσεκτος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η σαφήνεια έχει να κάνει με την απόφαση της Bayern να λύσει τη συνεργασία με τον... Είναι σαφές πια ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Αυτό εννοεί, είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα, διαβάζοντας ρεπορτάζ από εδώ και από εκεί, συνέθεσα ένα inside story για το τι συνέβη στην Bayern τις τελευταίες μέρες μετά την ήττα από την Bochum. Στην πτήση της επιστροφής στην Bayern από το Bochum, ο Τόμας Τούχελ ήταν διαφορετικός από ό,τι συνήθως λένε μαρτυρίες που βρέθηκαν στο αεροπλάνο. Μετά από ήττες καθόταν σε μια γωνιά, φοράγε χαμηλά αυτό το καπέλο του baseball που συνήθως φοράει για να αποφεύγει τα βλέμματα και πιθανή συζήτηση κυρίως με διοικούντες της ομάδας που τη συνόδευαν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν διαφορετικός, έκανε αστεία, φαινόταν χαλαρός. Μερικοί σχολίασαν πως είχε καταλάβει ότι όλα είχαν τελειώσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bayern συνεδρίασε Δευτέρα και Τρίτη για το θέμα, φέρνοντας και τα μέλη ενός εποπτικού συμβουλίου που έχει φτιάξει, στο οποίο συμμετέχουν ο Ούλι Χένες και ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε για συμβουλές. Οι δυο τους μετά από 30 χρόνια στην ομάδα, θυμίζω ότι επέστρεψαν ξανά μετά την αποχώρηση του Όλιβερ Καν και του Χασάν Σαλιχάμιτζιτς. Όλοι συμφώνησαν ότι ο Τούχελ πρέπει να φύγει, όμως στη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε κατάλληλος προσωρινός προπονητής για να αναλάβει. Γιατί δεν υπήρχε κατάλληλος? Γιατί ο Χάνσι Φλικ, που αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλειά, δεν δεχόταν να πάει ως υπηρεσιακός για δεύτερη φορά, άσε που και υπήρχαν ενστάσεις για τον ίδιο προπονητή από την διοίκηση, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά που είχε κάνει στο παρελθόν. Θυμίζω με τον Χάνσι Φλικ, η Bayern έκανε ρεκόρ, πήρε τρέμπλ κλπ. Έχοντας μια εικόνα από την Εθνική Γερμανία και το πόσο άσχημα τα πήγε με τους παίκτες της Bayern εκεί. Η πλευρά του Τούχελ θεωρεί ότι όλα πήγαν στραβά από την αρχή. Έκανε λάθος που ανέραβε πέρυσι στη μέση της σεζόν. Δεν είναι από τους τύπους που μπορεί να κερδίσει εξ αρχής τους παίκτες. Αυτό είναι κάτι που λένε όσοι το ξέρουν. Η προσέγγιση του είναι μεθοδική, λεπτομερής και θα μπορούσε να πει κανείς ακόμη και επιχειρηματική, δηλαδή αναλαμβάνει να κάνει business plan. Ο Τούχελ είδε αρκετά αμυντικά προβλήματα και μια κακή συνήθεια να καταραίει κάποιες στιγμές ξαφνικά η ομάδα. Κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα που στην ουσία του πρόσφερε η Ντόρτμουντ στην τελευταία αγωνιστική, όταν δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Μάιντς. Όμως απολύθηκαν οι Κάνοι και ο Σαλιχάμιτζης που τον είχαν προσλάβει και στη θέση τους μπήκε ο Ντρέσεν, ένας άνθρωπος χωρίς ποδοσφαιρική εμπειρία ως διευθυντής, οικονομικός παράγοντας είναι, ως αθλητικός διευθυντής. Δεν υπήρχε μάλλον αθλητικός διευθυντής. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή μεταγραφών αποτελούμενη από τον ίδιο τον Τούχελ, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το παλιό δίδυμο Χένες Ρουμενίγκε. Η Μπάγερν πήρε το Χάρι Κέιν, όμως αμυντικά που είχε πρόβλημα δεν ενισχύθηκε. Αντιθέτως, ο Γιώζεπ Στάνισιτς δόθηκε δανεικό στη Λεβερκούζεν, ενώ δεν αποκτήθηκε ποτέ ο αμυντικός χαφ που επιμόνως ζήταγε ο Τούχελ. Ο Ντέκλαν Ράις ήταν πολύ ακριβός. Ο Τούχελ, επειδή τον ήθελε πολύ, πρότεινε να πωληθεί ο Λέο Γκορέτσκα και ο Τζόσουα Κίμιχ, που είχαν επικρίνει μάλιστα τη διοίκηση για την απόλυση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, όμως δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του. Τα 60 εκατομμύρια στη συνέχεια που ζήτησε η Φούλα για τον Μπαλίνια θεωρήθηκαν πολλά. Οι δύο ομάδες φάνηκε να τα βρίσκουν την τελευταία μέρα των μεταγραφών, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά και η Φούλα δεν μπορούσε να βρει αντικαταστάτη του και κατέρευσε αυτή η συμφωνία. Και εκτός των άλλων έμειναν ο Κίμιχ και ο Γκορέτσια, και επειδή ο Τούχελ δεν βάζει γλώσσα μέσα του, άρχισε να συνεχίζει να λέει ότι θέλει εξάρι και να πικάρει στην πραγματικότητα τους παίκτες, και ο Κίμιχ και ο Γκορέτσκα είναι από τους παίκτες που εκφράζουν το βαθύ κράτος της Μπάγερν, τους ποδοσφαιριστές που είναι κρατεοί, οπότε μοιραία μοιράστηκαν στα αποδυτήρια στη μέση. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι έβρισκαν πολύ ενδιαφέρουσα την προσέγγιση του Τούχελ και ως χαρακτήρα αλλά και αγωνιστικά, και εκείνοι οι οποίοι δεν τον ήθελαν γιατί θεωρούσαν ότι δεν τους υπολογίζει. Δικαίως ο Κίμιχ και ο Γκορέτσκα, και ο Ματάις Ντε Λίχτ το ίδιο αισθανόταν, οπότε αυτό το πρόβλημα προέκυψε. Ο Τούχελ δούλευε πολύ στην αποτροπή των αντεπιθέσεων, με αποτέλεσμα να χάνεται και η ευθεία προσέγγιση η επιθετική της Μπάγερν. Μπορεί λόγω της εκτελεστικής δυνότητας του Κέιν, των ατομικών προσπαθειών που είχαν εξαιρετικές, κυρίως ο Σανέ, αλλά και άλλοι παίκτες όπως ο Μουσιάλα κλπ, να κατάφερε η Μπάγερν να είναι μέσα στους στόχους της μέχρι ένα σημείο, αλλά με την τρελή πορεία που έκανε η Λεβερκούζεν, ξέρετε, τα προβλήματα διωγγώθηκαν για την Μπάγερν. Ο Τούχελ φεύγει και λέει ότι εγώ δεν είμαι το μοναδικό πρόβλημα, έτσι κατέληξε στην κουβέντα. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας όσο πιο συνοπτικά μπορούσα για το θέμα Τούχελ στην Μπάγερν, και βέβαια υπάρχει η κουβέντα για τον Τσάμπι Αλόνσο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αύριο με τη Λειψία στις 7.30 και κυρίως στο επαναληπτικό του Champions League με τη Λάτσιο, γιατί νομίζω ότι αν για παράδειγμα γίνει στραβή και συνεχίσει τις ήττες η Μπάγερν, δεν είμαι πολύ σίγουρος αν ο Τούχελ θα μείνει στην ομάδα. Αυτά. Στο μεταξύ η Real Madrid ζήτησε την αλλαγή ημερομηνία του τελευταίου παιχνιδιού τους για το πρωτάθλημα που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 24 Μαΐου με τη Real Betis στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, καθώς στις 30 του μήνα έχει συναυλία εκεί η Taylor Swift και θέλουν περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν το στάδιο, και μάλιστα ψάχνουν και άλλη μία ημερομηνία λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει να δώσουν τον Μπερναμπέου στην καλλιτέχνηδα. Η Taylor Swift θα δώσει συναυλίες και σε άλλα γήπεδα, στο Anfield, το Wembley, στο Groupama Stadium της Lyon, και μάλιστα και στη Lyon υπήρχε ανησυχία γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά, οπότε υπήρχε μια περίπτωση να χρειαστεί να παίξει play-off για την παραμονή της στην κατηγορία, και τότε μπορεί να συνέπιπταν με την ημερομηνία της συναυλίας της Taylor Swift εκεί. Για την ώρα η Lyon τα πηγαίνει καλύτερα, έχει πάρει συνεχόμενες νίκες και έχει βρεθεί αρκετά ψηλότερα στη βαθμολογία. Να πούμε βεβαίως ότι αναβλήθηκε ένα παιχνίδι για την Ισπανία, και αυτό είναι της Γρανάδα με την Βαλένθια. Η Βαλένθια ζήτησε την αναβολή, είναι τοπικό ντέρμπι στη Βαλένθια, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πέμπτη σε δύο τεράστια συγκροτήματα κατοικιών σε συνοικία της πόλης. Μια τραγωδία που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 4 ανθρώπων, ενώ αγνοούνται άλλοι 19. Μιλάμε για έναν όγκο 138 διαμερισμάτων που στεγάζονταν 450 άνθρωποι. Στην προσπάθεια διάσωσης τραυματίστηκαν και 6 πυροσβέστες, και στην πόλη της Βαλένθια έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος Έκρινε σωστό η Βαλένθια ότι έπρεπε να αναβληθεί το μάτς, το ζήτησε, έγινε δεκτό το αίτημά της, οπότε αναβλήθηκε το μάτς που ήταν προγραμματισμένο για αύριο στις 3 η ώρα μεταξύ της Γρανάδα και της Βαλένθια. Στην Ιταλία έχουμε, μάλλον στην Ισπανία έχουμε μάτς σήμερα. Real Sociedad Villarreal. Η Sociedad μετά την νίκη της με 2-1 στη Μαγιόρκα θέλει να συνεχίσει με νίκη για να κρατηθεί στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Η Villarreal προέρχεται από ισοπαλία εντός έδρας 1-1 με την Χετάφ, πολύ χαμηλά, 13η θέση στη βαθμολογία. 26 βαθμούς, 25 αγώνες έχει η Villarreal, η οποία πάντως συνεχίζει στο Europa League, έτσι όπως λέγαμε, έπεσε με τη Μαρσέγη σήμερα. Στην Ιταλία σήμερα θα δούμε στις 10 παρατέταρτο την Μπολόνια να φιλοξενεί την Βερόνα στο Ρενάτο Νταλάρα. Η Μπολόνια, η οποία κάνει μια φανταστική πορεία, βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με την Αταλάντα στους 45 βαθμούς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή, έχει σερί τεσσάρων εικόνων στο πρωτάθλημα που είναι το καλύτερό της από το 1967 εδώ και 57 χρόνια. Τότε είχε τερματίσει έκτη στο πρωτάθλημα και θα δούμε πού θα πάει η φετινή της ιστορία, που πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Στη Γαλλία η Λιόν, που λέγαμε, παίζει εκτός έδρας με την Μέτς, θα προσπαθήσει να πετύχει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις, βιώνοντας την αναγέννησή της από τις τάχτες που την απειλούσαν σοβαρά σε όλο το προηγούμενο διάστημα με άμεσο υποβιβασμό. Βέβαια, ακόμη δεν έχει γλιτώσει την απειλή. Με υποβιβασμό απειλείται πιο άμεσα τώρα η προτελευταία Μέτς, η οποία τη φιλοξενεί, που δεν έχει πάρει νίκη μέσα στο 2024. Στα ταξίδια της στο Νότο πήρε μια πολύτιμη ισοπαλία 1-1 στη Μασσαλία από τη Μαρσέγια, αλλά έχασε 3-0 εύκολα από τη Μομπελιέ. Είναι ομάδα του Λάζλο Μπόλωνη, που πάντως έχει φτάσει τους 9 αγώνες χωρίς νίκη. Αυτά επιγραμματικά, υπάρχουν πάρα πολλά, θα τα πούμε αύριο μετά τις 5, γιατί τώρα εδώ πρέπει να κλείσουμε, έρχεται ο Άγγελος Τίμος και βέβαια έχουμε τη μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ο Γιάννης Ράνιος είναι εκεί μόνος του, είμαι το Γιάννη Ντεντόπλου, Κώστα Σωτηρίου. Θα ακούσουμε όλους τους συναδέλφους στη συνέχεια. Η βραδιά είναι μπασκετική ως συνήθως την Παρασκευή, με την διαφορά ότι τώρα δεν είναι Ευρωλίγκα, αλλά είναι εθνική ομάδα. Ακόμα καλύτερα, λέω εγώ. Από το Γιάννη Κωσταράκη, τη Βιβή Νικολοπούλου, τον Χρήστο Σαράντο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Era Sport 101,8.